qirg'iz jamoatchiligi sotsial demokratlar respublika va otamakon partiyalari bilan koalitsiya tuzishini kutayotgan edi. Biroq uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng ham bu koalitsiyaning tuzilishi dargumon bo'lib turibdi. Sotsial demokratlarga ko'ra otamakon partiyasi respublika partiyasi nuqtai nazari bilan ma'qul emasligi bois mana shunday vaziyat yuzaga kelgan. Ammo tahlilchilarga ko'ra otamakon fraksiyasi parlament koalitsiyasiga kiritilishiga Kreml rasmiylari ro'yxush bermayotir. Chunki yangi konstitutsiyaga muvofiq Qirg'iziston parlament respublikasidir. Agar otamakon parlament koalitsiyasiga kiritilsa, unda mazkur partiya rahbari Umurbek Tekebayev spikerlik kursisini egallashi mumkin. Kreml esa g'arbparast siyosatchi Umurbek Tekebayevning parlament raisi bo'lishidan manfaatdor emas. Buni Qirg'iziston parlamentiga saylov arafasida Rossiya telekanallarida Umurbek Tekebayevni qoralash jarayoni olib borilgani ham isbotlab turibdi. Otamakon partiyasi bilan kelisha olmagan sotsial-demokratlar koalitsiyaga qo'shilish taklifini Feliks Qulov rahbarligidagi Ornomus fraksiyasiga kiritishdi. Biroq bu partiya ham sotsial-demokratlar taklifini rad etdi.
O'zbek bizga bunday ismus qilganda sizlarga to'rg'alib o'rinda beramiz.
Sotsial demokratlar bizga spikerlik lavozimini taklif qilishdi, ammo Feliks Qulov spiker bo'lmasligi kerakligini shart qilib qo'yishdi. Feliks Qulovga esa bosh prokurorlik yoki Milliy bank raisi lavozimini taklif qilishdi. Partiyadoshlarimiz sotsial demokratlar taklifini rad etishdi, dedi Ornomus partiyasi raisi Emil Aliyev. Kuzatuvchilar Ornomus partiyasining koalitsiyadan bosh tortganiga Feliks Qulov va sotsial demokratlar rahbari Almaz Atambayevning shaxsiy munosabatlaridagi murakkabliklar ham sabab bo'lganini e'tirof etadilar. Almaz Atambayev 2007-yilda bosh vazir lavozimida ishlab turgan paytida Feliks Qulov shaniga haqoratli so'zlarni aytgan edi. Ayni paytda sotsial-demokratlarning koalitsiya tuzish imkoniyati torayib bormoqda. Sotsial-demokratlar endi bu taklifni millatchilardan iborat bo'lgan Otajurt fraksiyasiga kiritishi mumkin.
У нас есть варианты создания коалиции, и мы продолжаем работать на
Bizda koalitsiya tashkil etishning turli variantlari mavjud. Biz bu boradagi harakatimizni davom ettiraveramiz. Ayni paytda Otajurt bilan koalitsiya tuzish varianti ko'rilmoqda. Lekin sotsial-demokratlarning respublika va otamakon partiyalari bilan koalitsiya tashkil etishi barcha uchun eng maqbul variant bo'lar edi, dedi sotsial-demokratlar partiyasi rasmiysi Farid Niyozov. Biroq prezidentlik boshqaruvi tarafdori bo'lgan va asosan sobiq Bakiyevchilardan iborat millatchilik ruhidagi Otajurt partiyasi ham hukumatdagi asosiy o'rinlarga da'vogarlik qilayotgan sotsial-demokratlar taklifini rad qilishi mumkin. Ikkinchidan esa prezident Ro'za Otunboyeva bu koalitsiya tashkil etilishiga norozilik bildirishi ham ehtimoldan xoli emas.
Bu negizi prezident maqbul bo'lgan meni o'yimcha. O'shuning uchun meni o'yimcha Atambayev
Prezident bunga qarshilik qilishi mumkin. Shuning uchun Atambayevning otamakon va respublika partiyalari bilan murosa qilishdan boshqa ilojisi qolmaydi, dedi siyosatshunos Marat Qozoqboyev. Siyosatshunosning aytishicha, agar sotsial-demokratlar 2-dekabrgacha koalitsiya tuza olmasa, unda bu huquq parlamentda oshchilik o'rnini egallagan otamakon partiyasiga beriladi. Biroq bu holatda ham qolgan partiyalar spikerlik o'rniga da'vogarlik qilayotgan otamakon partiyasi rahbari Umurbek Tekebayev bilan til topisha olmasligi mumkin. Bu esa Qirg'izistonda qayta parlament saylovlari o'tkazilishiga sabab bo'ladi. Qirg'iziston konstitutsiyasiga muvofiq mamlakat hukumatini parlamentda ko'pchilikni egallagan partiya shakllantiradi. Agar biron bir partiya parlamentdagi ko'pchilik o'rnini egallay olmasa, unda fraksiyalar koalitsiya tashkil etishlari shart bo'ladi va koalitsion hukumat tashkil etiladi. Biroq Qirg'iziston parlamentiga bo'lgan saylovda g'olib bo'lgan 5 partiyadan birortasi ham ko'pchilik deputatlik o'rinlariga ega bo'la olmagan. Bu 5 partiya saylovchilarining 40%ga yetmagan ovozini olgan edi. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.